Sambatra reo mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetany. Evanjely masina no soratany masina Marka, ny toko fahatelo andinin'ny faraika ampitelopolo ka hatramin'ny fahadimy ampitelopolo. Tamin'ny izany andro izany, tonga nireny Jesosy ny rahalahiny, nijanona teny alantrano ka nampiantso azy. Fa nisy olona maro nanodidina azy, dia nilazany izy natao hoe: indreo ao alantrano ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Fa novaliany hoe: iza moa ny reniko sy ny rahalahiko? Dia nijery izay nipetraka manodidina azy izy ka nanao hoe: ireo no reniko sy rahalahiko, fa na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Izany ary ka nankalazaontsika ny tenin'ny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Fa na iza manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko, hoy Jesosy. Ny olona rehetra no tiany Jesosy iray lova aminy any amin'ny fanjakany. Ka zavatra roa no hitantsika eto. I Jesosy miezaka mamory ny olon-drehetra hiara-mitoetra aminy. Ny avy any kosa ny atso azy andao ireo mpianany izay fianakaviany vaovao. Ka rehefa notadiavin'ny reny ny sy ny rahalahiny izy, dia novaliany hoe: izay rehetra manatanteraka sitrapon'Andriamanitra no reniny sy rahalahiny. Mampandiny tena antsika izany. Indraindray isika mihevitra hoe: vita batemy aho, kristianina tokoa aho, manara-dian'i Jesosy aho, saingy ny fiainantsika mifanalavitra ny evanjeliny, tsy mifanaraka aminy ny fampianarany ary tsy mihevitra akory hampifanaraka azy amin'ny sitrapon'Andriamanitra matetika. Noho izany, tsy afaka hoe antsoina hoe kristianina isika. Mba ho tena kristianina marina isika dia mila mazoto mivavaka ny am-piangonana, mila mamaky sy mandalina ny tenin'Andriamanitra, mila mandalina ny finoana. Raha tsy miezaka manao izany isika dia tsy afaka velively hafantatra ny tena sitrapon'Andriamanitra. Indraindray matsy isika alaim-panahy hoe manao ndrary ny sitsiny faraka ny sepatantsika sy ny tanin'ny kibontsika no ataontsika, fa tsy araka ny fampianaran'i Kristy akory. Ka izany no antony mahazava-dehibe ny fanatsarana isan'andro ny fiainam-bavaka sy ivavahana isan'andro isan'andro, sy ny fahazotoana miaino ny teniny. Mitakezaka avy amintsika ihany koa matsy ny fitadavana ny sitrapon'Andriamanitra. Marina fa mpamonjy Andriamanitra tsy midika izany fa afaka manao izay tiany ataony isika na tsy hevitra ny famonjena ny tenantsika. Misy ny fahendrena miteny hoe Andriamanitra tsy miaza tsy miany tenany. Ka banjino ary Jesosy, izy no modely ho an'izay teanao ny sitrapon'Andriamanitra. Izy no nanolo-tena anao ny sitrapon'Andriamanitra, ka ny fanafahantsika azy no mareny na anada na anabaviny antsika. Hitombo ao am-pontsika ane ny fandriana hiaino ny tenin'Andriamanitra tonga nofa ao amin'i Jesosy Kristy Tompo, ka fahantsika miditra ao amin'ny fiainana dia ny fiombonan-dova amin'ny zanak'Andriamanitra mandrakizay.